7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În vreme ce Ucraina și Georgia bat la porțile NATO, președintele Voronin cere Occidentului să garanteze neutralitatea Republicii Moldova.
Deținătorii de patente vor protesta din nou la Chișinău după negocieri eșuate cu guvernul.
Nu s-au făcut compromisuri de care au nevoie titulari de patente din piețele din Republica Moldova. Ori nu are Ministerul Economiei alte activități și vrea să demonstreze că face ceva, sau pur și simplu este o continuare a discriminării titularilor de patente.
Alegeri în Găgăuzia. A început numărătoarea inversă a zilelor, dar și a banilor care lipsesc.
Podul de flori, un film despre moldovenii din Italia prezentat la un festival de la Paris.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În capitolul dedicat Republicii Moldova din raportul pe 2007 al Departamentului de Stat American privind respectarea drepturilor omului în lume, se spune între altele că anul trecut guvernul de la Chișinău a respectat în general drepturile cetățenilor moldoveni. Cu toate acestea, adaugă raportul, forțele de securitate au bătut persoane aflate în custodie și au hărțuit și intimidat ocazional opoziția politică. Raportul Departamentului de Stat se referă la cazul de corupție în justiție și în poliție, la reținere arbitrară și la percheziții fără mandat. Guvernul de la Chișinău a încercat în 2007 să influențeze mass media și să-i intimideze pe ziariști, a menținut unele limitări ale libertății de asociere și a refuzat înregistrarea oficială a câtorva grupări religioase, se mai spune în capitolul dedicat Republicii Moldova din raportul pe 2007 al Departamentului de Stat American privind respectarea drepturilor omului în lume. Ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a avertizat că regiunile separatiste ale Georgiei vor declanșa procesul real de separare de această țară, în clipa în care Alianța Nord-Atlantică invită Georgia să-i se alăture. Prețul petrolului a atins un nou record, ajungând la $109.20, în timp ce moneda americană a cunoscut o nouă depreciere istorică în comparație cu moneda euro, care a fost cotată în tranzacțiile de astăzi la aproape $1.55. Gazprom a anunțat că Uzbekistanul, Kazakhstanul și Turkmenistanul urmează să vândă gaz companiei rusești la preț european. Până acum, Gazprom a cumpărat gaz de la cele trei republici central-asiatice la prețuri sub cel practicat în Europa Occidentală. Anunțul companiei Gazprom e un indiciu că e posibil să mărească prețul la gazele naturale pentru clienții vest-europeni. Două atentate sinucigașe au ucis cel puțin 25 de persoane astăzi în orașul pakistanez Lahore și au demolat aproape în întregime sediul Poliției Federale din acest oraș, unde se aflau birourile unei unități speciale antrenate de Statele Unite în operațiuni antiteroriste. Statele Unite și Irakul au început tratative pe marginea unui proiect de acord privind relația pe termen lung dintre cele două țări și baza legală a prezenței trupelor americane pe teritoriul irachian. Se va discuta, între altele, dacă Washington va avea sau nu baze militare permanente în Irak, câți militari americani vor fi staționați aici și pentru cât timp. Estonia și Letonia urmează să semneze cu Statele Unite acorduri de eliminare a vizelor de care au nevoie cetățenilor care călătoresc în America. Un acord similar a fost semnat recent de Republica Cehă. Acordurile au fost criticate de Comisia Europeană, care dorește o poziție comună a Uniunii Europene în această privință. Estonia, Letonia și Cehia au fost de acord să furnizeze guvernului american acces la datele personale ale celor care călătoresc în America și au acceptat prezența polițiștilor americani înarmați la bordul avioanelor lor.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un interviu acordat ziarului Comersant, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a spus că țara sa va cere marilor puteri occidentale garanții că îi vor respecta statutul de țară neutră, consfințit în Constituție. Agenția Reuters spune că președintele Voronin vrea să preîntâmpine în acest fel orice eventuală încercare de cooptare a Moldovei în NATO și răspunde de fapt unei condiții puse de Moscova pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Mai multe despre declarațiile președintelui Voronin Voronin, în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Viorica Zaharia.
Vladimir Voronin a declarat în interviul pentru ziarul rusesc Comersant că Chișinăul elaborează acum o declarație cu privire la recunoașterea neutralității Moldovei. Declarație care urmează să fie semnată de toate părțile participante la negocierile în problema transnistreană în formatul 5+2, cu excepția Tiraspolului, adică de Moldova, Rusia, Ucraina, Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE. Voronin a spus că o asemenea declarație de recunoaștere suplimentară a neutralității este ultimul document pe care Chișinăul îl pregătește pentru sesiunea finală de negocieri în problema transnistreană, care ar urma să aibă loc într-un viitor apropiat. Restul documentelor sunt deja pregătite și reglementarea problemei transnistrene este foarte aproape, spune președintele. Potrivit șefului statului, pachetul de acte pregătite de Chișinău prevede că Transnistriei îi va fi acordat statut de autonomie, iar Moldova nu va fi cu toate acestea o federație, ci un stat unic cu două structuri autonome pe teritoriul ei, Transnistria și Găgăuzia. Dacă până la alegerile parlamentare din 2009 vom reuși să rezolvăm această problemă, va fi foarte bine. În acest caz, în Parlament vor nimeri deputați din partea Transnistriei și astfel viitorul legislativ va reprezenta interesele întregii țări. Eu aș vrea foarte mult ca în viitorul Parlament să nimerească și oameni din Transnistria, a spus Vladimir Voronin. Întrebat de Comersant ce se va întâmpla cu datoria Transnistriei de $1.5 miliarde față de Rusia pentru gazele naturale în cazul realipirii Transnistriei, Vladimir Voronin a spus: o vom moșteni, apoi vom vedea ce decizie luăm împreună cu Rusia și Uniunea Europeană. Poate că Rusia ne va ajuta în numele procesului de unificare, în care ea are un rol primordial, citat închis. În același interviu pentru Comersant, președintele Voronin a lăsat să se înțeleagă că Moldova ar putea părăsi organizația GUAM, de altfel indezirabilă pentru Rusia, deoarece aceasta s-ar fi abătut de la scopurile sale inițiale. Perspectiva GUAM-ului este cețoasă, spune Voronin. Dacă nu va exista un interes economic, noi nu vom rămâne în ea doar în calitate de contrabalanță pentru cineva, a spus președintele Moldovei. Comentând declarațiile președintelui Voronin, directorul adjunct al Institutului de Cercetări pentru CSI de la Moscova, Vladimir Jarihin, a calificat drept o perspectivă reală rezolvarea conflictului transnistrean prin metoda expusă de șeful statului, deoarece, citez, încă acum 3 ani Rusia condiționa acordul său de a reunifica Moldova de angajamentul Chișinăului că nu va adera la NATO și că își va păstra astfel neutralitatea, citat închis. Vladimir Jarihin a prognozat că autoritățile Transnistriei vor accepta o asemenea formulă de rezolvare a conflictului transnistrean. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
De obicei, imperfecțiunea alegerilor este pusă pe seama manipulării presei, a intimidării alegătorilor sau a altor practici nedemocratice. În autonomia găgăuză, scrutinul pentru legislativul local riscă să fie incorrect din alt motiv, lipsa de bani. Așa cred apărătorii drepturilor omului din Moldova. Cu numai câteva zile până la scrutin, ei atrag atenția că banii nu au sosit încă în Republica. Mă scuzați. Cu numai câteva zile până la scrutin, ei atrag atenția că acestea n-au încă surse suficiente de finanțare. Faptul că nu sunt bani sau nu destui a fost confirmat și de autoritățile de la Comrat, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Elena Moldovean.
Bașcanul autonomiei găgăuzării, Mihail Formuzal, ne-a declarat că a reușit să adune până acum 800.000 de lei, adică numai jumătate din suma necesară pentru organizarea alegerilor în adunarea populară de la Comrat. El susține că nu a primit încă răspuns de la autoritățile centrale privind alocarea 1,2 milioane de lei pentru organizarea scrutinului.
Am strâns din nou cureaua și căutăm bani. Este puțin probabil că ne vom descurca cu numai 800.000 de lei. Calculele noastre arată că pentru organizarea primului tur de scrutin vor fi cheltuiți cel puțin 900.000 de lei. Cam tot atât va fi necesar și pentru pentru al doilea tur de scrutin. Noi am contat pe autoritățile centrale, însă ele nu au reacționat la cererea noastră. Asta denotă o lipsă totală de respect pentru deputații din Adunarea Populară.
Mihail Formuzal ne-a declarat că a găsit totuși o soluție.
În al doilea tur de scrutin, cel mai probabil vom apela la ajutorul populației găgăuze să doneze câte 3-5 lei ca să își organizeze propriile alegeri.
Analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, subliniază că autoritățile găgăuze sunt în drept să ceară sprijin Chișinăului, chiar dacă legislația spune clar că alegerile se organizează din banii bugetului autonomiei.
Autoritățile centrale încearcă să utilizeze situația creată pentru a transmite un mesaj alegătorilor găgăuzi că, uitați-vă, administrația nouă care ați ales-o în 2006 nu se pricepe măcar a planifica lucrurile strategice, precum sunt alegerile, și pentru a aloca banii necesari.
Într-un raport făcut public de Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova, prescurtat la DOM, se arată că lipsa banilor va periclita activitatea Comisiei Electorale Centrale de la Comrat și chiar organizarea calitativă a alegerilor în Adunarea Populară. Președintele acestei organizații, Paul Struțescu, spune că va trimite la scrutinul din găgăuzerii 140 de observatori.
Nu există campanie electorală în autonomia găgăuză. Se evidențiază Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Mișcarea Găgăuzia Unită, care se bucură de susținerea actualului Bașcan, și candidații independenți care se află sub acele două mișcări politice, a comuniștilor și a lui Formuzal. Nu au fost înregistrate nereguli care până la data de astăzi ar putea influența negativ mersul campaniei electorale, cu două excepții: lipsa de finanțare și un caz fără precedent cu ajutoarele umanitare oferite de Federația Rusă. Au de pierdut Partidul Comuniștilor, pentru că dacă omul îi promit că îi dă și cineva nu-i dă, evident cel care nu oferă rămâne dezavantajat.
Monitorizarea cuprinde ultimele 5 săptămâni ale campaniei. Experții la DOM recomandă autorităților găgăuze, printre altele, să păstreze, pe perioada campaniei electorale, interdicția de a distribui ajutoarele umanitare din Federația Rusă, iar sursele financiare să fie căutate în limitele legislației. Recomandările se referă și la interzicerea utilizării resurselor și pârghiilor administrative deținute de unii concurenți electorali și actualizarea calitativă și corectă a listelor electorale. Amintim că pe 16 martie, pentru cele 35 de mandate în Adunarea Populară Găgăuză, vor lupta 161 de concurenți electorali. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Deținătorii de patentă își continuă protestele împotriva planului guvernului de a-i obliga să se transforme în agenți economici sau să renunțe la meserie. După eșecul unor negocieri cu executivul, micii comercianți au anunțat că pe data de 13 martie vor mărșălui din nou pe străzile Chișinăului și vor picheta sediul Parlamentului. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu.
Decizia comercianților de a ieși în stradă să protesteze vine după ce ieri ministrul adjunct al economiei le-ar fi prezentat acestora mai multe modificări la legea 93 cu privire la activitatea de întreprinzător. Deținătorii de patentă spun că acestea ar fi superficiale, iar modul în care se negociază cu reprezentanții Ministerului Economiei limitează drepturile economice. Mihai Roșcovan, președintele Asociației Micului Business din Republica Moldova.
Declarațiile Ministerului Economiei și Comerțului sunt excesiv de optimiste și le sunt făcute cu scopul de a induce opinia publică în eroare, pentru ca să calmeze spiritele. Dar, de fapt, nu s-au făcut compromisuri de care au nevoie titularii de patentă din piețele din Republica Moldova. Au făcut propria lor redacție asupra acestui document și au declarat că aceasta este redactarea finală, exhaustivă, se tergiversează schimbările de care au nevoie titularii de patentă timp de o lună și ceva, ori nu are Ministerul Economiei alte activități și vrea să demonstreze că face ceva, sau pur și simplu este o continuare a discriminării titularilor de patentă.
Administrațiile piețelor din teritoriu, spune Mihai Roșcovan, prelungesc deja termenul de valabilitate a patentelor, astfel încât deținătorii acestora își pot liber continua activitatea, și asta chiar dacă legea interzice acest lucru. Solicitat de Europa Liberă, Igor Dodon, ministrul economiei, a declarat că deținătorii de patentă de la Chișinău sunt cei care provoacă tot scandalul, în spatele acestora aflându-se, potrivit lui, interese de grup. În teritoriu, spune Dodon, ar fi o altă situație. Oamenii vor să muncească. Ministrul a spus că deținătorii și-ar dori prea multe, iar legea nu le poate oferi acest lux.
Ei au spus într-un mod foarte categoric că nu acceptă din nou nimic.
Dacă ei spun că sunt de fapt niște formulări birocratice.
Cum nicio schimbare dacă se permite în bază de patentă de activat în piață și așa mai departe. Ei vor vânzarea electrocalașnicilor, vor materiale de construcție, ciment și așa mai departe. Vor patente la familie, vor scutirea de taxă vamale în bază de patente atunci când intră în țară. Adică multe lucruri de tipul ăsta.
Potrivit unui comunicat de presă difuzat astăzi de Ministerul Economiei, propunerile înaintate de deținătorii de patente sunt peste cadrul legal în domeniu și modifică principiile și normele de drept primar în domeniul fiscal, vamal și al sistemului în întregime de funcționare a patentei de întreprinzător, ceea ce nu este compatibil cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova și practica mondială în domeniu. Ministerul Economiei se declară dispus totuși să manifeste flexibilitate în dialogul cu deținătorii de patente pentru găsirea soluțiilor de compromis în problemele ce vizează comerțul în bază de patente și e deschis să continue negocierile. Pe 13 martie, deținătorii de patente vor organiza un marș și un miting de protest în fața Parlamentului. Ei spun că nu sunt în stare să-și creeze întreprinderi individuale și cer abrogarea restricțiilor impuse prin legea cu privire la patentă. De la începutul acestui an, zeci de mii de comercianți din raioanele Republicii Moldova au organizat acțiuni de protest împotriva interzicerii activității în bază de patentă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Cehia s-a adăugat anul acesta grupului tot mai mare de țări central și est-europene, în care taxa pe venit este unică, indiferent de mărimea salariului. Pionierii acestui sistem au fost balticii, care l-au introdus încă din anii 90, urmați apoi de alții, inclusiv de România, în urmă cu câțiva ani. Toate țările care au trecut la sistemul taxei unice au creștere economică puternică, dar mai nou și inflație în ascensiune. Ar fi acesta un model de urmat pentru Republica Moldova, unde impozitarea se face în continuare în sistem progresiv? E întrebarea adresată de Radu Bene, analistul economic de la Chișinău, Iurie Cotișan.
Foarte rar într-o economie se poate găsi acel optim fiscal, adică pe de o parte pe placul contribuabilului, cel care plătește impozite, de cealaltă parte a statului, cel care le colectează. Cu alte cuvinte, ce sistem fiscal este mai bun, cel bazat pe impozitarea progresivă care există la noi sau cel al cotei unice de impozitare care este aplicat în mai multe state europene, cred că rămâne de văzut. Totuși, în opinia mea, menținerea actualului sistem de impozitare progresivă este în avantajul guvernului. Actualul buget resimte o lipsă de resurse financiare și în cazul în care se va aplica cota unică de impozitare, aceasta va duce la o creștere a deficitului bugetar.
Ar avea asta legătură cu reforma de liberalizare economică anunțată încă anul trecut de președintele Voronin, adică inclusiv cota zero pentru impozitul pe profit, pentru întreprinzători și așa mai departe?
Bineînțeles, aplicarea cotei zero pe profitul persoanelor juridice, după mine, va priva bugetul de câteva sute milioane de dolari. Într-un fel sau altul, produsul intern brut, spre exemplu, la noi crește sau scade, sau că impozitele sunt urcate sau coborâte, bugetul statului rămâne parcă înțepenit la mai puțin de o pătrime sau 25% din produsul intern brut. Spre exemplu, în restul Europei, acest procent trece de 50% și, cel puțin deocamdată, politica fiscală nu a reușit să crească ceea ce se cheamă bază de impozitare. Cu alte cuvinte, în economia moldovenească au rămas cam aceiași plătitori de impozite. Și, după mine, este unul din motivele pentru care creșterile de venituri la buget, care deseori sunt trâmbițate oficial, se văd mai greu, spre exemplu, într-o școală mai bună, într-un sistem medical sau sanitar mai bun, o infrastructură mai bună, dacă vreți, etc.
Dar care este cota în actualul buget de stat a veniturilor provenite din impozitarea persoanelor fizice?
Potrivit datelor statistice, această cotă este ceva mai mult de 30% din total. Peste 60% din veniturile acumulate la bugetul de stat sunt stoarse din impozite indirecte, adică TVA, accize, taxe vamale, etc. Este, de fapt, o structură a bugetului departe de a fi echilibrată. Chiar teoria economică spune, pentru ca o economie să fie funcțională, veniturile la buget ar trebui să fie acumulate în proporție de 60-70% din impozite directe, adică impozit pe venit, pe salarii, impozit pe profit corporativ, pe avere, imobile, etc. Iar ponderea impozitelor indirecte ar trebui să fie între 30-40%. Ori la noi situația este exact inversă. Și avem până la urmă economie preponderent consumistă, dacă vreți, decât productivă.
A fost economistul Iurie Gotișan. Fondul de investiții sociale din Moldova a fost creat în urmă cu aproape 10 ani de guvernul de la Chișinău și este finanțat mai ales din străinătate. O evaluare recentă arată că statele moldovene care știu de existența lui o duc acum mai bine decât cele care nu au cunoștință de el. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
După ce au analizat situația în 36 de localități unde din acești bani au fost renovate școli și grădinițe, reparate drumuri și case de cultură sau construite gazoducte și apeducte, experții au ajuns la concluzia că proiectul a contribuit semnificativ la reducerea sărăciei. Câteva dintre concluziile cercetării rezumate pentru Europa Liberă de expertul Sorin Case.
Procentul populației satisfăcute sau foarte satisfăcute de situația generală din punct de vedere socioeconomic a crescut de la 18 până la 37%. Cel mai mare impact a avut proiectele de racordare la rețeaua de gaz. Veniturile gospodăriilor în acest caz s-au triplat din 2004 în 2007.
Pe de altă parte, beneficiarii proiectelor FISM nu împărtășesc întru totul aceste aprecieri. Iată opinia lui Ion Ouș, directorul gimnaziului Domulgeni, care tocmai a încheiat un proiect de gazificare în localitatea sa.
Că e bine, sunt de acord, dacă e foarte bine, desigur nu. Unul din neajunsuri este că după implementarea proiectului gazificare sectorului particular, asta e problema problemelor. Începând la lucrări de proiectare și terminând cu lucrări de construcții montaj, sunt foarte, foarte scumpe.
Pentru a obține o finanțare de la Fondul de Investiții Sociale, localitățile trebuie să contribuie și ele financiar, iar valoarea acestei contribuții nu poate fi mai mică decât 15% din bugetul proiectului. Primarul unei comune din raionul Orhei, Oleg Stăvilă, spune că deseori pentru a aduna acești bani, primăriile apelează la credite bancare.
Iar creditul din orice bancă comercială îl luăm sub același procent ca oricare întreprindere care are un venit 19% anual. Ar trebui autoritățile centrale să se gândească la acest criteriu.
Altă soluție este bugetul raional, care poate să acopere o parte din contribuția locală. Tudor Iașcenco, un jurnalist de la Rezina, afirmă că după ce a analizat toate proiectele de infrastructură finanțate de FISM în localitățile acestui raion, a ajuns la concluzia că programul funcționează pe criterii politice.
Toate proiectele prin FISM, ele se coordonează în primul rând cu autoritățile locale. Autoritățile locale facilitează primăriile lor. Cum sub banii din buget se dau pripodere la primarii și primăriile comuniste, așa și banii din FIS. Pregătesc proiecte, toți pregătesc, dar sunt susținut cu tare și cu tare.
Totuși, mecanismul în baza căruia funcționează FIS oferă un plus de transparență în gestionarea fondurilor destinate dezvoltării locale, spun experții. Iată opinia lui Veceslav Ioniță de la IDIS Viitorul.
Acolo unde FIS a avut contribuție la gazificare, costurile 2-3 ori mai mici decât acolo unde FIS nu a fost. Altfel spus, și prezența FISM-ului într-o localitate presupune control și delapidările sunt mai mici. FISM-ul, de regulă, din păcate, operează cu sume nu prea mari, 100 de milioane de lei pe an. Da, aceste 100 de milioane de lei, după gradul de transparență și după gradul de eficiență, să duc acolo unde trebuie, cred că sunt trei nivele mai sus decât banii bugetari care în 2007-2008 categoric s-au dus pe principii politice.
Veceslav Ioniță crede chiar că acest mecanism ar trebui să fie preluat de guvern la gestionarea tuturor fondurilor publice pentru infrastructură. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În Uniunea Europeană există o preocupare și îngrijorare în creștere că Rusia ar pregăti terenul pentru recunoașterea Republicii Separatiste Georgiene Abhazia. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a făcut această declarație în marginea reuniunii de ieri la Bruxelles a ministrilor europeni de externe. Detalii de la Alexandru Eftode.
Îngrijorările Uniunii Europene sunt alimentate de decizia Rusiei de acum 5 zile să se retragă dintr-un acord CSI din anii 90 care prevedea sancțiuni economice împotriva Abhaziei. De asemenea, europenii sunt îngrijorați de paralelele făcute de Rusia între republicile separatiste din fostul spațiu sovietic și independența Kosovo, recunoscută de cele mai multe țări din Uniunea Europeană. Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relații externe, a spus că este îngrijorată, dar a făcut apel la calm.
We will all urge all our partners
I-a spus că Uniunea Europeană le cere tuturor celor implicați să evite acțiunile sau declarațiile care pot spori tensiunile în regiune sau care pot spulbera climatul încrederii care începe să apară între autoritățile de la Tbilisi și cele de la Moscova, între cele de la Tbilisi și cele de la Suhumi. Președintea Parlamentului de la Tbilisi, Nino Borgianadze, s-a întâlnit săptămâna trecută cu Benita Ferrero-Waldner și cu secretarul de stat american Condoleezza Rice la Bruxelles, cărora le-a spus că Rusia s-ar pregăti să anexeze Abhazia.
A fost Alexandru Eftode. În România, presa scrisă, preocupată în aceste zile mai ales de politica internă și de pregătirea summitului NATO de la București, a găsit timp și pentru cele sfinte. Detalii are Tania Radu.
Două articole din România Liberă se ocupă azi de decizii importante luate la vârful Bisericii Ortodoxe Române. Ovidiu Pecican și Dan Stanca se ocupă fiecare de înfrângeri ale noului patriarh. Înaltul ierarh, cu vederi ecumenice, a fost nevoit să cedeze în fața Sfântului Sinod, respectiv a unor ierarhi influenți și atașați tradiției, care n-au fost de acord să cedeze pârghii de putere efectivă. De pildă, dreptul de a numi stareții unor mănăstiri și de a decide unde se duc fondurile unor eparhii pe care ar fi urmat să și le subordoneze direct. Situația ar dovedi, în opinia lui Ovidiu Pecican, că patriarhul e capabil de multă flexibilitate și astfel pregătit de cursă lungă. Dan Stanca se ocupă de asemenea în România Liberă de recenta alegere a mitropolitului Moldovei și Bucovinei, post rămas vacant după ce ocupantul lui a ajuns patriarh. Și de această dată, planul patriarhului Daniel a fost răsturnat de decizia Sfântului Sinod, care a mers în favoarea unui reprezentant al aripii tradiționaliste a BOR, înalt preasfințitul Teofan al Olteniei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Agenda culturală.
Un regizor român va prezenta la Paris în premieră mondială filmul Podul de Flori. Nu este vorba de relațiile moldo-române de la începutul anilor 90, așa cum pare să indice titlul, ci despre un fenomen moldovenesc mai nou, care anume veți auzi din interviul acordat lui Dumitru Crutu de însuși regizorul filmului, Teodor Ciulei.
Mi-a plăcut titlul, cinstit să spun. Cred că din poveste se creează un oareși care pod așa între viața acestor oameni care trăiesc în Moldova și mama lor care e în străinătate, e un fel de pod.
În film această denumire devine o metaforă cumva, da?
Nu, în film nu se rostește acest cuvânt.
Denumirea mi se pare foarte curioasă, fiindcă podul de flori la începutul anilor 90 fusese cumva o realitate care părea foarte promițătoare, adică lumea aștepta o apropiere mai mare între Basarabia și România.
Păi filmul este despre un tată care crește 3 copii și soția lui fiind plecată în Italia la muncă. Cu banii câștigați acolo, au încercat să îmbunătățească școlile copiilor, se trimite mai la școli mai bune decât este în acel sat și asta a fost motivul despărțirii, în ghilimele, acestei familii. Și pe mine m-a interesat să urmăresc cum își crește acest tată copii și cum crește această familie de 4 oameni în absența unei mame.
Mama însă e într-o relație continuă cu ei, le trimite pachete din Italia, le dă telefoane, se îngrijește de bunăstarea lor, adică nu i-a abandonat. E...
Nu, niciun caz. A plecat ca să ofere copiilor un viitor prin educație, o viață mai ușoară.
Acum, după ce ai terminat filmul, mai păstrezi relații cu această familie?
Da, sigur. Vorbesc cu ei destul de des la telefon. Am trimis filmul la Cronograf, la festival, unde dacă o să decidă să-l arate, aș vrea, evident, să-i aduc pe Costică și copiii lui. S-a creat o relație destul de strânsă.
Regizorul Teodor Ciulei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Tatiana Marcu, de la săptămânalul ECO.
În ediția de miercuri a ziarului ECO veți putea citi un interviu cu Viorica Petrov, director general al companiei de asigurări IPB Delta Asigurări, unde veți afla despre activitatea și investițiile acestei companii. De asemenea, mâine în ziarul ECO aflați că de la 1 aprilie Gazprom va scumpi cu 10% prețul gazelor livrate în Moldova. Majorarea taxei de tranzit a gazelor pe teritoriul Ucrainei va atrage după sine și scumpirea gazului natural livrat în Republica Moldova. Totodată mai citiți despre faptul că Moldova cere o cotă parte din centrala de la Novodnestrovsk, aflată în prezent în stadiul de construcție. Mai multe detalii aflați mâine în ECO. La fel, o analiză economică vă dezvăluie motivul scumpirii principalului produs petrolier și aflați că prețul la îngro al motorinii îl depășește pe cel al benzinei cu 3,8%.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.